На выставе «Беларускае вяселле» ўдала спалучыліся традыцыя і сучасныя тэхналогіі. Фотаздымкі вясковых спявачак і музыкантаў з 70-х да 2000-х у фармаце слайд-фільма. Кожная фатаграфія агучаная голасам таго чалавека, які на ёй. Такім чынам наведвальнікі і бачаць твары ўдзельнікаў вясельных абрадаў і чуюць вясельныя песні. Лілія Баранкевіч, кандыдат мастацтвазнаўства і выкладчыца Акадэміі музыкі, лічыць гэтую магчымасць надзвычай удалай.
Цудоўна, што ёсць у казапісе. І гэта я так лічу знаходка вельмі ўдалая, таму што адна справа, калі мы бачым фотаздымак, а гэта мастацтва, якое спявалася. Вось мы неяк звяртаемся да гэтага сінкратызму, тое, што было раней на рэгіёне. Тэматыка вяселля гэта адна з самых цікавых і навогул сёння вось я як са студэнтамі працую, калі даеш тэму, якую вы хацелі тэму падрыхтаваць да семінару, першае, што хацелася, канешне, вяселле.
Сённяшняе вяселле святкуецца ўжо не так, як раней. Традыцыя вельмі хутка забываецца, і нават сучасныя вяскоўцы ўжо не памятаюць значэння многіх рытуалаў. Куратары выставы сёстры Даніловіч маюць на мэце ўключыць архіўныя набыткі ў сучаснае асяроддзе і такім чынам захаваць памяць пра народныя звычаі. Пра тое, як з'явілася ідэя выставы, распавядае Настасья Данілович.
Я работаю в Академии музыки в кабинете традиционных музыкальных культур. Ежегодно мы ездим в экспедиции музыкально-этнографические, где записываем звук, видео, аудио, песни и фотографируем. Фотография, ну, неотъемлемая часть всех экспедиций, там, с конца 70-х годов. И эти фотографии аналоговые лежали в наших фондах, мало кто про них знал. И вот решили их показать, эти лица, этих людей, которые каким-то сакральным знанием владеют. И решили объединить эту тему свадьбы, веселья.
Архивы дають нам не просто этнографічныя цікавосткі, але звесткі пра рэальнае жыццё людзей. Пра месца архіўнай фатаграфіі ў сучасным мастацтве і выставу «Беларускае вяселле» распавядае куратар Дзіна Данілович.
Мне не хочется, чтобы это все воспринималось как такой, знаете, пыльный архив, интересный там только бабушкам, там, дедушкам, да, и какому-то старшему поколению. Потом, в общем-то, работа с архивом – это одно из самых главных, в общем-то, направлений вообще современной фотографии, да, то есть с семейными архивами работают, с найденными на барахолках, да, случайно, чужими архивами. А вот здесь у нас вот такой архив, да, как бы музыкальный, этнографический. Поэтому мне хотелось как бы вот именно поработать с этим материалом, но при этом не хотелось это превращать в такую какую-то очень сухую форму, да, поэтому Настя подписывала вручную эти фотографии, написано, где эти фотографии сделаны, когда, кто изображен на этих фотографиях, живой этот почерк, вот, и она говорила о том, что это очень напоминает эти дневники, которые ведутся во время экспедиции.
Выстава протягнется до 13 кастрычника. У яе межах плануется шэраг тематычных падзей. Кураторская экскурсия, прагляд фільма «Палескія вяселлі» і майстар-клас па пляценні вясельных вянкоў. Марыя Лапо для канала «Культура».